Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz.
Byl 26. leden roku 2011 a v mailu šéfredaktora velkého celostátního deníku v Česku přistála zpráva s šokujícím obsahem. Anonymní pisatel v ní označil studio s ateliérem na Náchodsku, kde se podle něj nelegálně vyrábí dětská pornografie. Takových pisatelů ale redakce prověřovala desítky a velmi často se jednalo o podvrhy či vyřizování osobních účtů. První otázka proto zněla, jestli má pisatel pro své tvrzení nějaké konkrétní důkazy.
Popsal, že v obci Červený kostelec existuje fotograf, který fotí děti v takových zvláštních pózách, s šatama i bez šatů, a že se domnívá, že se tam jedná o výrobu dětské pornografie.
Anonym si tehdy s redakcí vyměnil několik mailů a nakonec poslal i odkaz na internetové úložiště. Před novináři se po jeho rozkliknutí objevily stovky fotografií dětí a dospívajících v nejrůznějších pozicích. Mnohé měly jen lehce erotický nádech, ale ve spojení s dětmi překvapující. Zároveň tu byly i desítky fotek v sexuálně vyzývavých pózách a v erotickém oblečení. Anonym redakci žádal, aby vše nahlásila policii. A případ dostali do rukou náchodští kriminalisté.
Oni se snažili získat nějaký důkazy proti tomu fotografovi, nicméně úplně se jim to nedařilo, protože neměli nový důkazy. Ty fotografie, které měli, byly takový, řekněme, na hraně té pornografie, mohli si říct, ještě je to, není to. Většinou to vyšetřování se dělá skrytě, tak aby ten podezřelý o tom nevěděl. Snažili se nějakým způsobem zmapovat jeho pohyb, věděli, že tam nějaký děti dojíždějí, ale prostě neměli tolik důkazů, aby mohli zahájit trestní stíhání, aby mohli realizovat tu věc.
V té fázi, kdy jsem vlastně byla oslovena já jako hlavní vyšetřovatel, tak už kolegové z operativy a z analytiky na tom případu pracovali.
Královéhradečtí kriminalisté Milan Schindler a Denisa Lopourová vzpomínají na začátky případu, který se ukázal jako jeden z největších v obchodu s dětskou pornografií. Policie v Náchodě na případu pracovala několik měsíců. Nahlášeného fotografa Pavla R. sledovali a přibývala další podezření. Jenže snaha vystopovat člověka za anonymními maily nebyla úspěšná a k zadržení fotografa bylo málo důkazů. Případ se proto dostal na krajskou kriminálku, která má mnohem větší možnosti i zkušenosti, a týmy si předaly informace. Přes složitou trestně právní situaci a díky prvotním informacím od náchodské kriminálky se případ po roce pomalu začal hýbat.
Říkali jsme si, jestli se v té věci náhodou nejedná o podezření z obchodování s lidma, že vlastně někdo další nabízí děti mladší 18 let k výrobě dětské pornografie, a tenhle ten paragraf už potom spadá věcně na krajskou správu. Měli jsme informace, že asi se něco děje, měli jsme informace, že by to mohlo pokračovat, ale nebylo tam nic vyloženě důkazně podepřeno tak, aby jsme to tvrzení mohli mít. Museli jsme nasadit další operativní úkony, bylo jich hodně, teda musím říct.
Postupně se operativci o fotografovi Pavlovi R. dozvídali důležité informace. Muž byl za pornografické fotky dětí odsouzen už v roce 2003. Od té doby byl ale bezúhonný a provozoval ateliér v bývalé textilní továrně v Červeném kostelci. Podezření ale zesílilo, když policie prověřila bankovní konta, kterými disponoval a odkud čerpal peníze. Ukázalo se, že na účet jeho matky chodí velké finanční částky.
Probíhalo sledování osoby, samozřejmě byly nasazeny odposlechy telefonního čísla a e-mailové schránky. A to přinášelo zásadní informace, zejména ta e-mailová schránka. Tam se podařilo zjistit, který člověk co objednává. Dokázali jsme tím rozkrýt ten systém toho, jak to funguje vůbec ta celá věc. Kdo dává zakázku, kdo platí, dokdy má být zakázka hotová, na jaký stránky se potom ty fotografie dostávají, případně kdo je privátní zákazník a chce něco úplně jiného.
Operativa a počítačoví experti stále pracovali v přísném utajení. A postupně přicházeli na to, že co se zpočátku zdálo jako aktivita jednoho konkrétního fotografa, je celosvětový nelegální biznis netušených rozměrů.
Osobně se domnívám, že se jednalo o nejzávažnější případ dětské pornografie nejenom u nás v Hradci Králové, ale i v rámci České republiky.
Ten šok pokračoval tím, že jsme zjistili z toho finančního šetření, že ten člověk dostává obrovské částky ze zahraničí, tak jsme poslali cestou mezinárodní policejní spolupráce do Europol informaci se jménama těch osob.
Netrvalo dlouho a Interpol poslal urgentní zprávu. Většina kontaktů, které byly spojeny s vyšetřovaným fotografem, už měla v zahraničí co dočinění s trestnými činy spojenými s dětmi.
My jsme do toho vlezli v momentě, kdy ten systém už byl zaběhnutý a my jsme se potřebovali dostat někde na začátek, jak se ten systém vytvořil a kdo v tom jakým způsobem figuroval.
Královéhradecká kriminálka musela do svého týmu přizvat počítačové experty a tým se rozrůstal. Podařilo se vystopovat webové stránky s holandským servisem a americkými majiteli. Ti si každý měsíc od fotografa objednávali novou sérii fotografií. Často mu dávali i zadání tématu fotografií, osobně vyžádané od konkrétních zákazníků. Pořízené fotografie se pak objevily na stránkách firmy.
Bylo jasné, že poškozených dětských obětí je velká řada. Od začátku jsme věděli, že se bavíme o desítkách či stovkách poškozených obětí.
Tou nejnáročnější a nejdůležitější částí bylo pak prověření české klientely fotografa. Opravdu šlo na prvopočátku o nafocení nevinných uměleckých fotek, jak to prezentoval? Zdálo se, že rodiče, kteří k němu děti přivedli, skutečně nemuseli mít tušení, co všechno fotograf fotí, i když byli u focení přítomni.
Fotograf v České republice vlastně vytvoří pouze fotografie dětí, jak on tomu říkal, že fotí krásu dětského těla v pohybu. Nicméně ty fotografie jsou zaměřeny tak, aby byly vidět třeba rozkrok dívek, aby byly vidět intimní části. Je to v kostýmech, které jsou vyzývavé, i ty pózy jsou vyzývavé. Sestřička, policistka, malé prádlo, aby prostě bylo vidět, aby tam byl nějaký ten erotický podtext. Potom je dostává na stůl grafik, který vlastně je upraví a udělá z nich webové stránky. A když potom jsme ty stránky my viděli, tak to je v podstatě katalog malých dětí pro pedofily. Tak to na mě působí. Tam byla ještě taková věc, že fotograf měl hlavního odběratele. V této komunitě on byl poměrně známý. To znamená, v rámci toho našeho vyšetřování jsme postupem zjišťovali, že ho kontaktují další majitelé různých webových stránek, protože těch webových stránek tohoto druhu je po světě mnoho. A žádají, aby i pro ně on fotografoval. A někteří chtěli třeba chlapce a dívky od 15 do 18, někteří měli striktně požadavek do 15 let.
Vyšetřování pokračovalo a postupně se rozšiřovalo i mezinárodní propojení. V rámci Europolu šlo o mimořádnou kauzu.
Vlastně se vytvořil nápad, že bychom vytvořili společný vyšetřovací tým, takže v tom týmu v začátku jsme byli my a Švédsko. A my jsme vlastně získali pro ty osoby ze Švédska, pro ty policisty, informace o jejich pachateli. A později se zjistilo, že tenhle ten člověk z toho Švédska má na sebe navázaný další osoby a do toho vyšetřovacího týmu přistoupilo ještě Španělsko.
Tým Denisy Lopourové už zároveň pracoval na nejcitlivější důkazní části celého případu. Výpovědích fotografovaných dětí.
Vypovídal si, že si udělala fototesty. Co to znamená?
No, třeba, že bylo pět kostýmů, tě vás napotil, pak vám se říkal, že se to někam pošle a jestli se vás vyberu nebo ne.
Některé ty fotky pro mě nebyly tak špatný, protože si neuvědomovali, jak to vypadá. Pro ně to v některým případě byla hra. Různě se tam nakrucovali, vyšpulili se, udělali, co on jim řekl, že mají udělat. Ale to prostě bylo v rámci toho focení. On jim pak po fotografování ukazoval fotky, ale neukázal jim všechny fotky. Takže pro ně to přišlo, že to je zajímavá fotka, pořád jim zdůrazňoval, že se jedná o uměleckou fotografii a nepřišlo jim to tak špatný.
Kriminalistka Lenka Frýbová zpovídala většinu dívek, zatímco její kolega si vzal na starost chlapce. Policie se díky jejich svědectví postupně dostala i k dalším fotografovým spolupracovníkům. Šlo o Jaroslava J.H. z Vamberka, který natáčel video, ženu, která se na výrobě pornografie také podílela, a dalšího muže.
Při té realizaci, kdy jsme stáli vlastně před tím ateliérem, na místě byl krajský státní zástupce a byli tam i kolegové ze Švédska, i ze Španělska. A tito kolegové ze zahraničí se účastnili i těch prvotních procesních úkonů.
Zatýkání byl velký den nejen v České republice, ale i v zahraničí. A vše se podařilo dokonale sladit, aby k obchodníkům s dětskou pornografií nepronikly informace.
Viděl se jejich denní režim, to znamená naplnilo se to tak, aby když se vezme jeden člověk v jednom státě, aby ten další člověk o tom nevěděl. Podařilo se to udělat tehdy. My jsme tehdy potřebovali, aby bylo ten počítač zapnutý, to znamená čekalo se, až pan fotograf přijde do svého ateliéru. To jsme měli zmapovaný ten jeho denní režim, kdy asi tak přichází, kdy to zapíná. A s ohledem teda na nějakou potřebu ty rychlosti a možný jeho obrany, když byl to starší člověk, tak tehdy tam byla zásahová jednotka, tak aby vlastně on neměl možnost ten počítač vypnout.
4. března 2014 zásahová jednotka zadržela fotografa a mezinárodní tým si odnesl počítače z jeho pracovny. Domovní prohlídka pak odhalila zázemí, kde vznikaly fotografie. Mimo ateliér a šatnu měla budova i místnost, kterou jako čekárnu využívaly rodiny s dětmi, které se na fotografování sjížděly z celé republiky.
Byl vystrašený v té první chvíli, reagoval tak jako, že ano, že ví, že už s tím jako počítal. To bych řekl, že to taky obecně jako spíš řeči, že s tím počítal, že něco se musí stát a snažil se jako spolupracovat.
V tu dobu, kdy my jsme tam přišli, tak maminka s holčičkou byly v té místnosti. Tenkrát to byla 12-letá holčička. Samozřejmě byli z toho zaskočený, jednalo se o sociálně slabší rodinu, a vlastně oni měli od fotografa rovnou dostat peníze a říkali, že nemají peníze ani na cestu domů. V tu chvíli oni se neuvědomovali, o co jde, a řešili spíš to, jak se dostanou domů, než to, že fotograf páchal nějakou trestnou činnost.
V rámci toho focení vlastně třeba ty děti měly jít na žebřík a oni je vždycky fotili, když měli tu jednu nohu zvednutou, nebo tam byla takzvaná póza tygřík, to znamená, to dítě se vlastně jakoby kleklo na zem nebo na čtyři a mělo se prohnout a vyšpulit zadek a on samozřejmě fotil ze zadu.
Já jsem tu holčičku pak vyslýchala v následujících dnech a ta popsala, jak probíhalo focení, v jakém oblečení, jaké dělala pózy při fotografování, a když jsem se jí pak ptala, protože všech dívek jsme se ptali, jak to vnímají a jestli se cítí poškozená nebo necítí, tak ta říkala nejdřív, že asi ne, ale že teda to nebylo hezký, co dělal. Ale vlastně uvědomila si to až v průběhu toho výslechu.
U výslechu skončil i fotograf Pavel R. A vyšetřovatelka Denisa Lopourová i Milan Schindler si vybavují, jak neupřímným a zvláštním dojmem na ně působil.
On se cítil nevinně, stále zdůrazňoval, že dělá modeling s tím, že nedělá nic protizákonného.
Pan fotograf je velmi zvláštní, on vlastně se pořád jako diví a nechápe, že je něco špatně, všechno, co dělá, obhajuje. On už vlastně takhle měl svoje webové stránky, kde měl rozsudek z dřívejšího trestního řízení, protože už v minulosti byl stíhaný a odsouzený pro pohlavní zneužití, kdy s jinými cizinci při tom focení ještě ty dívky ošahávali, takže on se poučil, že ty dívky teďko neosahával, ale ta jeho tvorba, kterou on vyráběl, tak vlastně do dneška tvrdí, že trestná není, že to, co on dělá pro ty webové stránky, není dětská pornografie, že to je prostě komerční modeling, tak on to nazývá.
Co ale nikdo nečekal, bylo množství fotografií, které se po otevření počítače objevilo.
Ty klienti byli různí, to znamená, byli tam klienti, kteří měli zájem o děvčata, malí a i o chlapce. Já si pamatuju, že my jsme tam měli někde kolem milionu fotek, když to řeknu, za to období. Jo. Nám potom některé fotky chodily ze zahraničí, jak ty klienti byli z celého světa. To byly série fotografií, prostě s každou dívkou. On vyrobil 10, 15, 20 sérií fotek v různých kostýmech. Jedna série měla kolem 80 fotek. Takže finančně zajímavý pro všechny, pro pana fotografa, pro dívky, pro rodiče, protože děti nosili domů peníze.
Ty výslechy byly extrémně těžké. Byly i několikahodinové a nejtěžší asi pro mě bylo, když ty děti byly konfrontovány s těmi fotografiemi, které nafotili. I vzhledem k tomu, že vlastně, když ty fotografie nebo i ty videa byla nasnímána, tak v tu danou chvíli jim nedocházelo i vzhledem k věku, co se vlastně děje. Až potom s odstupem doby, kdy ty děti byly starší, tak si uvědomovali, jak byly zneužity.
Šatové plavky, nebo kostýmy jako sestřička a takový.
Co myslíš ještě tím takové?
Třeba jako doktorky, nebo uklizečky.
Tisíce korun, které si z focení děti a jejich rodiče odnášely, ale pocházely z obchodu s dětskou pornografií. Pavel R. během výslechů postupně spolupracovat přestával. Neustále opakoval, že i když část jeho práce byla nelegální, bylo to pouhých 5%. Vše ostatní bylo pouze umění.
Pan fotograf se vlastně celou dobu hájil, že kdyby to bylo nelegální, tak i v té Americe ty stránky musí přeci zavřít. On přiznal pouze tu větev, tu linii, kde bylo čistý dětský porno, to doznal.
S postupujícím časem a pobytem v policejní cele měl Pavel R. čas si všechno dobře promyslet a jeho pokání skončilo. Bylo na policii, aby způsob, jakým celá skupina fungovala, rozkryla. Pomohly tomu i otevřené rozhovory s poškozenými dětmi a rodiči. Ti většinou neměli tušení, do čeho se pouštějí.
Pan fotograf měl takový tři základní způsoby, jakým ty dívky získával a určitou roli tam hrála jakási produkční společnost, poměrně známá, která získávala jakoby děti do různých filmových rolí a tak dál.
Určitě v tom viděli jako příležitost, protože to bylo i přes tu modelingovou agenturu, která zajišťovala pro víc společností, pro víc zájemců, takže oni v tom neviděli nic špatného. A ta modelingová agentura, jedna holčina řekla, že si přečetli vylepený inzerát na billboardu, že schání modelky, takže pro ně jim to nepřišlo nic špatného.
Fotograf měl dokonce i soukromé klienty, kteří si děti z již existujících fotografií sami vybírali. Dokonce po něm chtěli speciální zakázky s konkrétními požadavky. Pro švédského klienta takto chystala zakázky zadržená kolegyně fotografa.
Tato paní se pak ukázala vlastně pachatelkou taky, protože zhotovovala po tom, co se blíž seznámila s tím člověkem ze Švédska, tak zhotovala s vlastní dcerou pornografii čistou.
Ta dívka byla nahá a například používali i nějaké pomůcky, například pravítko nebo plácání rukou.
To, co je tady zde uvedeno, je to pravda, jenom se mě kratilučce vyjádřete.
Ale je to pravda, až na tuto poslední věku, ta se mi tady nějak neznala, že vlastně bych zneužila svého syna.
Jak ho znáte?
Známili jsme se už před časem.
Biznis s naivitou měli pachatelé dobře promyšlený. Klienti ateliéru totiž většinou neměli tušení, jak výsledné fotografie po úpravách skutečně vypadají.
privátní zákazníci museli slíbit pod vrůžkou nějaký pokuty, že ty fotky nepoužijou někde jinde. Stejně tak to bylo s těma stránkama webovýma. Ale stalo se, že prostě někdo to třeba kopíroval, vykrádal ty stránky a pak ty děvčata, který od pana fotografa měli slíbeno, že v České republice to nikdo nikdy neuvidí, tak třeba jim to přinesli spolužáci do školy.
Pak my jsme jim předložili v zajištěnou stránku internetovou, kde ty fotky byly, jí bylo víc pohromadě s detailem na intimní partie. A v tu chvíli oni si uvědomili, co fotili a že vlastně je to může provázet po celý život. Měli strach, že je to může dohnat za 5, za 10 let. Chtěli po nás, aby jsme zařídili, aby ty fotografie byly smazány. Neexistovaly, ale fotografie si žijí svůj život. A nikdo jim tohleto nedokáže zařídit.
A propracovaný měla skupina kolem fotografa i způsob, jakým děti oslovovali.
To byly sociálně slabší rodiny, takže u dívek, když budu mluvit o dívkách, které jsem slýchala já, tak tam ta motivace byly peníze a právě finanční situace rodiny. Takže oni se pak právě přihlásili třeba na ty inzeráty, na nábor, nebo pak tam byly i dívky, že si to řekli mezi sebou, že kamarádka řekla kamarádce, já chodím fotit k fotografovi, nechceš jít taky.
Podobná situace byla i u chlapců, které vyslýchal kolega Lenky Frýbové. Většina rodičů dětí opravdu za nevinnou fotografií nevěděla hrozbu a často nadšeně souhlasili i díky honoráři, který nakonec dostali.
V tomhle případě si myslím, že v tu chvíli jim to nedocházelo. Třeba mi holčina řekla, že když si chtěla něco koupit, tak mu sama zavolala, jestli náhodou nebude nějaká zakázka. Takže on vlastně dokázal vzbudit důvěru u těch dětí, a ty děti pak i sami ho dokázali kontaktovat.
Ten fotograf je tak jako pomaličku postupně připravoval na to, že něco, že tady trošku ubereme v kostýmu, že to nevadí, že ten kostým malej. Pak, že třeba budeme fotit, že ty holky budou mít zakrytý prsa, to už někteří jako nechtějí, takže někteří tam pak nejeli. Někteří říkali, tak to úplně nevadí, no a pak si ty prsa ukážeme, no tak ale za ty peníze. Jo, že on to uměl velmi dobře tady to manipulacitma.
Ty 10-letý, 12-letý si to začaly uvědomovat postupně a třeba se stalo během toho výslechu, že holčina řekla, že se necítí být poškozená, ale pak se v průběhu výslechu rozbrečela a vlastně říkala, že si uvědomila, o co jde, kde všude můžou se objevit její fotografie.
Sám fotograf ale nepřipouštěl, že by na jeho webových stránkách byla pornografie. A hájil se tím, že stránky jsou navštěvovány lidmi, kteří hledají neotřelou krásu dospívání a nevinnosti.
Slyšela jsi nějaké podmínky toho fotografování? Pro nabídku peněz za sérii fotografií?
Policie vyslechla stovky dětí, a vyšetřovací spis měl 25 tisíc stránek. Aby se obvinění a jejich obhájci mohli s obsahem seznámit, policie musela soustředit desítky šanonů do prostorné kanceláře. Pokryli celou podlahu a případ ještě nekončil.
V rámci toho společného vyšetřovacího týmu my jsme poskytli ty informace do světa a v roce 2020 si myslím, se nás obrátili Spojené státy americké se žádostí o právní pomoc, protože tyhle ty stránky vyšetřovaly právě proto, že se tam odhrávala dětská pornografie.
Případ Ateliér ale spěl ke svému konci a po letech vyšetřování se schylovalo k závěrečnému rozsudku.
Ty soudy probíhaly od roku 16 do roku 21-22, kdy on se neustále odvolával a finální rozsudek byl 4,5 roku trestu odnětí svobody. Že s tím pobytem ve vazbě, on poměrně rychle, vlastně ještě než skončil soud, tak už byl venku a potom dostal, jak dostal ty 4,5 roku pravomocně, tak si ještě šel dosedět nějakých pár měsíců. Pan fotograf byl propuštěný, začal jezdit po světě s kamionem. V rámci těch rozsudků, které tam byly, tak část věcí mu propadla, to nějaký ty fotoaparáty, to vybavení prostě toho studia, ty všechny kostýmy, tomu propadlo a on se teda začal živit jako kamionák a pro mě trochu nečekaně v roce 2020, někdy na podzim nebo v zimě přišla žádost o právní pomoc z Ameriky, kde chtěli udělat šetření, chtěli naposílat nějaké věci z našeho spisu a chtěli pár dívek vyslechnout pana fotografa.
Šlo o dozvuky švédské větve případu, kterou český tým odhalil. Královéhradecká kriminálka proto poslala do Spojených států podklady, včetně výslechů, rozsudků i domovních prohlídek.
Nás požádali o výslech 6 poškozených dívek a pana fotografa. Takže v únoru roku 2022 proběhly tyto výslechy. To bylo po 8 letech od realizace a tam bylo vidět, jak to na ty dívky působí. Některé dívky nedokázaly o tom mluvit, prečely u výslechu, nechtěly na to vzpomínat a bylo vidět, že prostě i po těch 8 letech mají z toho psychickou újmu.
Jejich policejní orgán přes Interpol podal do pátrání, do světového pátrání a on, že byl v tom Německu, tak ve spolupráci s policisty z Německa byl v Německu zadržen. Spojené státy požádali Německo, aby jim ho teda vydal a někdy na jaře roce 23 se pan fotograf dostal do Ameriky a teď vlastně tam sedí a čeká na soud.
Já si dovolím tvrdit, vzhledem k tomu, jak obecně víme, jak ty tresty v Americe vypadají, že ten trest pro něj bude opravdu hodně vysoký.
Případ Atelier spustil lavinu odhalení, která se stále ještě nezastavila. A královéhradecká kriminálka při něm spolupracovala s kolegy z republiky i z celého světa. Denisa Lopourová, Lenka Frýbová i Milan Schindler jsou jen jedněmi z mnoha, kteří boj s větrnými mlýny nehodlali vzdát.
To byl, řekněme, životní případ, protože už je pro vás 11 let jako policejní kariéry.
Nejtěžší bylo, když si člověk uvědomil, že vlastně ten hlavní pachatel zneužil tu dětskou důvěru. On vlastně zneužil toho, že ty děti, byť byly takhle malé a chtěly se stát těmi modelingovými hvězdami, tak vlastně potom zjistili, že to bylo všechno jeden velký podvod.
Každý rok prověřujeme a vyšetřujeme více a více případů, které se týkají mravnostní trestné činnosti, a to jak u nás na krajské kriminálce, tak ale i na územních odborech, na okresní kriminálce, kde mají taky více a víc případů, co se týče mravnostní trestné činnosti.
Uvědomte si, že každá fotografie nebo video, které bude umístěné na internet, si bude žít svým vlastním životem, a už nikdy jej z tohoto prostředí nesmažete.